Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Wasanna biex nalqu il-miniserja tagħna Celestino u Celestina. Illum għandna l-epilogu li jiġbor mhux biss l-eluq ta' dan l-episodju imma tal-episodju kollha it-trufijiet u l-misteri it-taħwit tal-Knisja wara sentejn ta' sede vakanti hu tħalli it-13-il seklu. Il-11-il kardinal miġbura f'Perugia. Kienu għażlu eremita qaddis xi ħakka bit-tamali il-qdusija t-taffi u s-sowi l-feriti ta' Knisja medda wis minn konflitti temporali.
Ma kellux ikun hekk. Pietro da Morroni għax ta' kbir twajjeb kemm kien twajjeb ma setax isib tarf tat-taħwit li l-Knisja kellha fiha bħala istituzzjoni temporali. U qabel ma bdiet in-novena tal-miliet tal-Anno Domini 1249 irriżenja. U l-konklavi taħt it-tmexxija tar-re ta' Napli Karlo t-tieni għażel lil Kardinal Gajtani li ħalli isem ta' Bonifazju it-tminja.
Kemmu minnu li Kajtani kien strumentali biex Celestino skomdu bħala papa ir-riżenja wara biss 5 xhur. U minnu jew lajja li wara li taħ parir biex jifformula l-bulla dwar id-dritt tal-papa li jirriżenja, kompla żiet id-doża billi permezz ta' Kieriku ta' Parsi li Ħen Kristu, ħeġġu biex jitlaq lej l-eremitaġġ mill-aktar fis, għax bħala papa kien se jitlef ruħu.
Jider li ir-ruħim gerxa li jsemmi Dante Alighieri fil-kanto terzo tal-Inferno idik ta' Celestino Quinto. Fil-bidu, kważi fil-bokka tal-Infern, qabel Dante ma' Virgilio jidħol fi ċriq infernali, qiegħed lil dawk li kienu indeċiżi u li bl-indeċiżjoni tagħhom waslu lil ħadd ieħor ibati. Dante isemmiha bħala dak li per viltate feċe l-gran rifjuto, jiġifieri riżenja. Iben Dante Jacobo ma kellux dubju li missieru kien qed jirriferi għal Celestino Quinto. Minħabba r-riżenja tal-Papa u wara l-ħaq Gajtani, Dante u sħabu ta' Firenze batew għax Bonifazio kien għadu politiku tal-fazzjoni politika li maħħa kien iżhom tante. U spiċċeżi li għad itiem il-rusa tal-melaħ ta' minu il-bot minn daru u għartu. Imma uħud ta' żmien Dante bħal Boccaccio jgħidu li Dante kellu aktarx f'moħħu lill-eżaw tal-Bibbja jew lill-Ponzju Pilatu. Anki aktar reċentement Giovanni Pascoli ma kienx favur dawk li Dante kellu f'moħħu lill-Papa Eremita. Imma l-biċċa l-kbira tal-istudjużi jżommu li dak li feċ il-gran rifjuto ma kien ħadd ħlief Pietro da Morrone, il-Papa Celestino Quinto. U aħna nżommu din l-idea. Taqdina aktar. Palma jaqdina aktar il-fatt li Dante Alighieri tefa li l-Bonifazju VIII fl-Infern eżattament fiċ-ċirku 9 ta' Simonijaċi. Jew aħjar qiegħed fuq fum Papa Simonijaku ieħor Nikola t-tielet li Bonifazju kellu post lest sħun sħun fost is-Simonijaċi dawk li xtraw il-qada ekklesjastika u l-korruzzjoni bil-ġid tal-Knisja.
Imma veru li Gajtani ħeġġeġ aktar dal-dovuto lil Celestino u b'mezzi illeċiti biex jirriżenja? Kronista Bartolomeo da Lucca li kien preżenti f'Napli fi żmien l-abdikazzjoni ma jwaħħal xejn f'Gajtani biex il-Papa rriżenja. Jgħid biss li Gajtani ma' kardinali oħra taħ parir li kellu jirriżenja l-arit hekk. L-għajdut li Gajtani ħeġġu biex jieħu deċiżjoni billi ta' Parsi derlu Kristu iwidbu biex jirriżenja nsibuha miktuba f'poema tal-Ingliż John Gower aktarx fis-sena 1386 jisima' Confessio Amantis iddedikata lir-re Riccardo t-tieni u lil Chaucer imsejjaħ The Poet of Venus. Iġabra tal-leġġendi mill-mitoloġija u mill-Medjuevu. Lejla ħarem il-leġenda fuq Bonifazju 8 u tissemma l-qlajja li Kajtani ġalu jirriżenja billi qabbad kieriku jagħmilha ta' Kristu u għeddu li jekk ma jirriżenjax sejjer l-infern.
Tissemma wkoll ix-xnija mxerda mill-edewa tal-Papa li Bonifazju fl-aħħar ta' ħajtu iġġennen u miet jikdem idejh u jsabbad rasu mal-ħajt. Imma it-tabib personali tal-Papa, ċertu Giovanni Campani, jikteb li l-Papa mifsottu war li ħass sagrament tal-Griżma tal-Morda, imma kellu deni qawwi illi kien iġalu jiddellirja.
Tassew li kien eretiku għalih l-affarijiet spiritwali ftit li xejn kienu jinteressaw imma kien moħħu biss fil-poter temporali. Li rrid li l-Papa jiġbor taħtu lill-mexxejja tal-Ewropa speċi ta' Unjoni Ewropea fejn hu suprem huwa minnu. Imma l-qlajja ta' eretiku xarrida l-akbar għadu tiegħu Filippu Tlieta li fil-ġlieda kontra iljed tal-Papa fi Franza widdeb lil kjerċi Franċiżi biex ma jobdux lil Papa għax kien eretiku u kriminali. Din il-qlajja komplija Filippu erba. L-akkuża ta' kriminali għandha pedamenti sodi. Kienu li fil-ġlieda kontra l-familja nobli ta' Kolonna kien assedja l-belt ta' Palestrina, Roccaforte ta' nobli Kolonna u qatel 3,000 ruħ. Ta' Kolonna li kollha tneħħew minn kardinali u ttieħdilhom kull beneficju ekklesjastiku qatt ma ħafrulu lil Bonifazju u għandna naħsbu li kienu huma li jagħmlu dan il-character killing tal-Papa.
Akkuża oħra u serja kienet dwar is-sodomija. Din lajja jew vera. Anki din hija akkuża tal-Franċiżi. M'għandna l-ebda dokument serju li jixeddan għalkemm niftehmu il-Papa ma kienx eċempju ta' qdusija. Hemm min jgħid li qal il-pedofilija mhix aktar milli tħokk idejk ma' xulxin. Imma imkien ma nsibu li xi dokument miktub fuq din l-imġiba preżunta tal-Papa fejn miktuba. F'dawk iż-żminijiet kienet l-aktar lajja jew akkuża li biha kontista tarra il-prestiġju ta' xi ħadd. Ċerti satanisti illum iżommu li dan il-Papa wkoll bħala satanista. U għalhekk wieħed irid iqis xi kredibilità għandhom lejjun minn fejn wieħed jiġbor ir-riċerka. Żgur kif rajna li l-qlajjiet ma ġewx biss minn persuna waħda, imma minn dawk kollha li b'xi mod ridu jassassinaw il-karattru tal-Papa Bonifazju li kif iredna ma kienx xempju ta' qdusija.
Min dawn il-qlajjiet fir-radju dram tagħna użajna dak li f'teknika drammatika jaqbel lilna. U dawwarnihom maż-żewġ karattri ta' Michele Leccaterra, il-protono Tajju Pontificio, li fil-fantażija kreattiva tagħna għall-post ta' xi kieriku favorit tal-Papa, Martu Bernarda li kienet tkun mejta biex issir taf minn fhom żewġa s-sigriti tal-Kurja Papali. Mhux kollox seta' jgħidilha u kienet teddu biex ma jersaqx liha. Imma meta żewġa huwa u jgħidhom f'ħolma kien tax tifhem li kellu sem fir-riżenja tal-Papa Qaddis u li laħaq protajjo notajjo għax li l-Kajtani kien qed jeħmil koxxa litteralment twarbet minnu u ma ridiċ taf bih aktar.
Hekk ħallina l-aħħar episodju fil-lejl bejn il-Miliet u San Stefano tas-sena 1249 minn Napli telgħu Ruma. Fej Bonifazju VIII reġa stabbilixxa r-residenza uffiċjali tiegħu. Naturalment, l-Palazz tal-Vatikan u wisq inqas il-Bażilika ta' San Pietru ma kienu dawk li hemm illum. Minn hemm fil-bidu tas-sena 3,000 ipproklama l-anno ġubilari. Imma meta kien il-bidu tas-sena f'dak iż-żmien? Dina mhix mistoqsija bla sens, anzi, f'dawk iż-żminijiet is-sena kienet tibda fil-festa tal-Inkarnazzjoni, jiġifieri fil-25 ta' Marzu, jiġifieri f'dak il-jum u f'dik il-festa kien il-bidu tal-ewwel Anno Santo. Il-Papa kien ħabru fis-sena ta' qabel, jiġifieri fit-22 ta' Frar 1299. Għal dan l-avveniment il-Papa kien ilu jħejji. Kien qabbad arkitetti biex isewwi palazzi u knejjes illi kienu ġġarfu jew intelqu fi żmien bil-ġlied bejn il-familji Kolonna u Orsini. Irranġat toroq li kienu iwaslu għar-Ruma. Ħeġġeġ lir-Rumani biex jiftħu trattoriji fejn iservu ikel tajjeb u birħiż u finanzja dan l-ikel u anki sar tqassim b'xejn ta' xorb u ikel. Għal-mafra ta' tnubiet u l-pieni eżiġa li wieħed irid iqer xorta, imma bl-indulġenza plenarja il-pieni kollha kienu se jinħafru. fil bulla tal-proklamazzjoni tal-ġubleu, antiquorum fida relatio, mem lebda allużjoni għal-ħlas ta' flus biex tikseb l-indulġenza. Imma kien fatt li dan il-ġubleu kellu jġib ħafna li joħu flus minħabba il-pellegrini li kienu se jżuru il-Belt Qaddisa tul is-sena. Ir-Rumani fis-sena ġubilari kellhom iżuru 30 knisja ewlenija dik ta' San Pietru u jagħmlu pellegrinaġġi u talb. Il-barranin minn Ruma kellhom iżuru biss 15. Minkejja li l-ġlied bejnu u bejn Franza ma kienx batta, imma mill-lat spiritwali Bonifacio kien fl-aqwa tiegħu. L-istess Dante minkejja li ma kienx jaħmel lill-Papa jagħtina x'tifhmu l-ġid ta' dan il-ġubleu.
Campus FM jippreżenta
Celestino u Celestina.
Kitbata George Peresso.
L'epilogo.
L'anno ġubilare,
Bernarda. Isma l-niepen u l-rani ħabruħ, Bernarda.
Bernarda, kellimtek.
U jien ma kellimtekx.
Ilek fil-fatt ma tkellimni kif jixra l-żewġek. Mill-lejl bejn il-Milied ta' u San Stefano tas-sena 1294.
Jidher li messer il-protono tajjeb għandu kalendarju tajjeb.
U minn dak inhar ilek ma tħallini nersaq lejk. Sar majn sitt snin.
Qed nara li messer il-protono tajjo għadu jafjott.
Mhux sew li nibqgħu hekk. Issa l-anno ġubilari. U dan jġib il-maħfra.
U l-penitenza.
Miliex nagħmel penitenza, jien taddemmu l-laħam ta' wara kollox. Sitt snin u fuqhom ili bil-penitenza jien.
U jien sitt snin u fuqhom ili niġma' fija.
Suspetti ħsiena. Da' kollu.
Iva, suspetti ħzina. Jien naf mill-ewwel jum li wasalna Ruma kemm ħars ħażin u tfisfis lajt minn nies billi jafu li jien il-mara tal-protono tajjo. Ta' parsi jitkellmu minn taħt l-sien imqarwaq xi jasar u werħilhom jgħidu li min jafx taħwit sar fil-Kurja biex laħaq Bonifacju u kemm favuri saru minn taħt u minn wara biex ċerti nies laħqu fejn laħqu.
Temm minn wisq lajiet int. Bdewhom il-kardinali sħab Celestino li raw il-poter tagħhom jispiċċa fix-xejn minkejja l-vot tal-faqar. Kull min kien familjaris mal-Papa il-ġdid spiċċa fil-kaluni jaħarqu tagħhom. U jien bħala protono tajju spiċċajt imbiċċer bil-sienhom. Inti suppost taf li mhux veru.
Jien fejn naf, mhux miegħek kont fil-konċistorju fil-konklavi. Maqful mal-kardinali u mal-kardinal Gajtani. Naf li ġejt minn hemm imħawwat u tewden u tiddillirja biħmar il-lejl wara l-ieħor.
Mhux faċli tgħix man-nies tal-poter. Dawna m'għandhom skrupli. Kollox jott biex jagħmel brodu.
Issa messer il-protono tajjo sar jifhem ukoll fil-kċina u l-artikulinarja. Ma niskantax.
Minni. Għall-inqas illum li jibda l-anno ġubilare hux.
Ma nistax ninsax seta' bata dak li msejken qaddis taħt idejn il-Papa l-ġdid. Ma kienx kuntent li jirreżenja, ridu jmur fl-abbazzija ta' Monte Cassino li skont ma jgħidu hemm mhux li osservaw bir-reqqa r-regola tal-fundatur tagħhom.
Beża li sħabu jqajmu xi rewwixta u rid iwarbu.
Ma li msejken qaddis ma setax jidra. Bir-raġun qalu, Ruma li mġarba, imma Bonifacio ma ħamilx.
Iva. Għal-inqas tajjaċ ħafna.
Għaw dari, unejt li rrit. Mela, mela, ma ħamilx jara ħsejjer il-Greċja biex hemm jgħix ħajjar tirata u qabdu priġunieru żammu maqful f'kamra bil-kemm kellu fejn idur. Sakemm hekk, miet għadma u ġilda.
Lanqas jiena tagħma, bild biex niftehem u x'inhu kir-raġel xieħ.
Imma bqajt bħal hekk magħluq. Kemm mhu sew ukomdu, ma taqbilx fil-kuxjenza ma tibqa' ħal hekk magħluq.
Ma stax nagħmel mod ieħor.
Imma issa kirreżenjajt.
Ma tafx inti tgħid.
U kemm nafx jiena ngħid. Alla taħseb dawk il-ħarsu dawk il-battuti li kienu jaddu r-Romani kif kienu jarawni?
Missa r-Romani kontenti b'dan il-Papa u...
Għandhom biex? Sebħilhom beltom u taf kif il-Romani huma mitlufa fuq din il-belt li kważin erdet? U l-għannu ġubilare se jġib il-kummerċ u x-iskut zejet se jaraw. Qabel it-ħabbira l-Papa bida jqassam ikelli l-fqar. U mill-li jider, taf kem għaw fqar Ruma, għax jisribet ħdejn il-knejja su djar tal-frati u l-monaċi, ma jonqsux biex jiddubbaw xaħġa bxej.
Imma
Xiskot. Ara, ħarġu l-ġullari kantaw jiduqqu jisfnu brisq l-annu ġubilare. Ħallin ħansmu.
Il-kniepen qed idoqqu jħabrunna li l-anno ġubilare issa beda. Ġejjin il-pellegrini bit-talb f'omhom jaqilgħu l-indulġenza bl-akbar feda. L-indiema tkaxkar passi b'soba mtaqla minn knisja l-oħra biex il-grazzja tfawwar. Il-bews ta' dawn l-imkejjen sagri anqlu dema u t-talb penitenzjali f'ġid jissawwar. Imminti ja Bonifazio Summus Papa, fejser issib biżejjed il-mam bierek biex taħsen il-warrani komdu mqiet fuq dik is-sedja li nittint bid-dnubek. Mem bl-ebda indulġenza Bonifazio li tqaddes ismek fil-ħnejjiet tal-ġenna. L-infern qed jistennik, il-ħatab jaqbad, u r-re tad-dlam.
Ġara. Għax waqfu f'daqqa l-ġullari? Ħatfuhom l-assisa tal-papa u qed jaħduhom magħhom.
Ejja minnhom, tħallihom xorawk!
Ħajt il-beżih ta' dejjem, issa smajt b'idnejk kif il-ġullar ħabad se jkritika l-papa biex xiljiet magħrufa, qabżu fuq u siktuh. Arrestawhom kollha.
Marritx ngħid li qed naħu pjaċir.
Fil-fatt qed tgħid dak li ilek tajt snin sħaħ. Iskot, warrab minn hemm.
Etlek jem laħtija, tħalt fil-kurduri ta' moħi biex forsi nsib dak li qed takkużani bih. Ma nistax niftakar, naf li Bonifazio mhux qaddis u idej ħafifa wis, u fuq hekk kien idejjaqni, imma jien xi ħtija għandi. Il-fatt li kull miliet u kull ħajt dejjem jiena qerrejt u tqarbint m'għandux jassigurak li jien bl-ħtija.
Forsi sibċi mona kuerranti minn dawk li m'għandhomx kwit fl-abbazziji tagħhom u jiġru minn belt tal-oħra jqasmu relikwi u indulġenzi u maħfriet li lanqas biss jifmu fil-gravità ta' dnubiet li jaħfru.
Jiġifieri għalija sen oħra ta' dlam.
Insomma, hemm mod kif intu koll taqla l-maħfra?
Kif?
Intu koll għaddi sena ta' penitenza u pellegrinaġġi, żurt letin knisja kif jitlob il-papa, sum u itlob.
Għalkemm saqajja ma domxi fil-ħuni bħal qabel, jien ukoll ser inżur tletin bażilka u knisja. L-importanti bennarda li bejnietna jerġa' kollox għalli kien.
Felu is-sena naraw.
Seba' snin ta' penitenza.
U Messere Michele Leccaterra protonotajo pontificio għadda sena ta' talbu penitenza. Pellegrin żar tletin bażilka u knisja ewlenija dik ta' San Petru. Michele saqa' bdew jgħu jitqalu kellu jkaxkarhom mat-toroq ta' Ruma. U ħotobtu bil-qada ta' snin ta' kidba kienet bdiet tilwieħ l-isfel. U għajn ieħdu jiċċajbru bit-pexpiċ ta' kidba għaddaw l-imqareb tax-xemat. U għajjen tal-musbih u biss kemm ir-relikwja marbuta mal-passjoni tal-feddej u l-martri tiegħu u jgedwet tal-pantejk u vrus mis-salmi penitenzjali biex mat-tewba jaqla l-maħfra u ruħu titnaddaf l-ilma mqaddes tal-grazzja u titperreċ maż-żiffa tal-Ispirtu Santu fis-sena tal-ġublew. Fitmim is-sena ġubilari l-qniepen u l-kanta t-tedew ħabru li l-jiem tal-anno santo kienu ntemmu. Ruma kienet reġgħet ħadet ir-ruħ u l-irwieħ kienu reġgħu ġew f'tagħhom.
Kienet sena ta' fejda, Bernarda.
Nittama li mhux biss il-kummerċanti u tat-trattorija u t-teżori tal-Knisja u l-bejja tar-relikwi marru tajjeb.
Nittama.
Li aħna wkoll marna tajjeb.
Jien mara ta' kelmti. Il-lejl daħal ġmielu. Imxi jorqod.
Norqod?
Minnek jiddependi.
Kieku kien jiddependi minnu, l-imsejk Mikele sajjem għal 7 snin, ma kienx jala għajn ma' għajn. Imma prova kemm iprova, l-ewwel darba wara 7 snin li kien se jimtett għadej martu, ma nnexxilux. Donnu ġismu kien dara mrażżan. U kellu jirrasenjeru li ma kienx hemm x'tagħmel. U hekk baqa', medi f'xogħlu ta' protonotajja pontifiċċju għalkemm issa kien iddejjaq. U kien moħħu li xi darba jitfixxemat ta' notar u ma jersaqx aktar lejn il-Vatikan. Fejn qabel il-ħajja kurjali kienet tiġbdu u mqar it-taħwit u xi tfisfis u konfoffa u tilmin imqar fuq fettuqa kienu jinżlulu għasel, issa kollox beda jdejqu. Fuq kollox beda jdejqu sew l-istess Papa li wara s-suċċess tal-anno ġubilare reġa sapruhu donnu jfittxu fil-għawċ ta' żmienu. Fuq kollox bejnu u bejn ir-re ta' Franza l-affarijiet ħażinu sew, u anki mal-familja nobli u potenti rumana dik ta' Kolonna li l-Papa Bonifazio kien ħalef illi jeqrida l-affarijiet ħażinu.
L-inkwiet ħraġ l-aktar ma' Filippu IV ta' Franza, meta l-Papa rid jissiġilla l-idea tiegħu ta' għada Ewropea Kattolika bil-Papa mix-Xejn Suprem fuq kulħadd u r-rejiet insara jsiru bħal vassalli tal-Papa. Kien ilu jwassal din l-idea bulla waħda wara l-oħra. Franza qiset dan bħala nħil. Il-pubblikazzjoni tal-bulla Unam Sanctam fis-sena 1302 għaqdet l-idea tal-Papa dwar l-unità u ħarxet aktar il-ġlieda. L-argument tal-Papa kien li Kristu wieħed u l-Knisja hija waħda, il-Papa biss u l-Mexxej Suprem. Filippu IV ta' Franza irreżista din l-idea. Qabbad kanonisti u nies tal-liġi biex jikkumbattuha saħansitra akkademiċi ta' Universitajiet Franċiżi. Qalgħu lill-Aristotli biex jiddefendu supremazija ċivili fuq dik hekk imsejħa reliġjuża. Biex ir-re jkompli jisfida lill-Papa ħaraq pubblikament din il-bulla f'Pariġi. U projbixxa l-kleru Franġis milli jattendi konċistorium sejjaħ mill-Papa f'Ruma. Il-Papa minnu fih skomunikaħ u kif skomunika wkoll il-Ministru Plenipotenzjarju tiegħu Denogare. Imma l-ebda skomunika ma kienet seżżomm lir-re Franġis. Taħt il-kmand ta' Denogare, ir-re bagħat eżerċtu mdaqqas biex jarrestaw lill-Papa li f'dawk iż-żminijiet kien fil-palazz tiegħu ta' Anani. Ir-re Filippu IV sab l-appoġġ tal-familja Kolonna, l-aktar tax-xarra Kolonna, li l-Papa kien neħħieh minn kardinal u neħħilu kull introjtu ta' benefiċċju ekklesjastiku. Il-Papa laqgħhom liebes bil-biss pontifiċju, sfidhom. Kienu joqtluh kieku ma kienx hemm minbeża jagħmel dan l-att fuq il-Papa. Imma Kolonna ma beża xejn jolli jdeħ fuq il-Papa taħt daqqa ta' ħarta qawwija. Din l-umiljazzjoni baqgħet tissejjaħ lo skjaffo di Anani.
Għadni nisma dik id-daqqa ta' ħarta tidwi fis-sala enormi tal-palazz u fil-kurduri ta' moħħi. Jien kontemm.
U biex ħalsek?
Minn dakinhar il-Papa beda jara lil kulħadd traditur. Neħħa lil ħafna mill-kariga li kellhom u ddawwar minn kieriċi żgħażagħ ishom anġli bla għaqal. Moħħhom biex jiddantnu u jiksbu xi ħaġa.
Mura qdih mill-koxxa lill-Papa?
Għamil dmiri, xi drabi kontra qalbi, bħal meta kien ordnali li naħraq kull dokument li kien ħares ċelesinu kwintu biex ismu jintesa. U issa ħallasti billi tafani daqxej ta' skriba, kopjatur fl-arkiv jimud lama, riħa ta' karti u trab. Imma jien sa nagħmel mod li nanqas ismu ma jintesa, imma kif irridu jien.
X'tista' tagħmel biċċa ta' skriba mwarrab?
Il-Papa lanqas jaf x'isball għamel?
Kif tista' taħodha ma' Papa? Il-kbar dejjem għandhom raġun u jafu jdawru l-ilma għallim taħen tagħhom.
Toħodha kont triħ l-istorja, Bennarda. Alla taħseb li jien wara li niġi mill-Vatikan minn dak l-eluq nintefa' quddiem l-iskrittorju tiegħi nikteb. Hekk jew b'hekk issa bloqt imqar meta nerżaq lejk, kollu ta' xejn, u hawn ninsib l-iżvok f'din il-kitba.
ċinti tiktab mela?
Acta pontificorum celestini et bonifaziu et celestine quondam asine.
Kem semme celestiniet? Mela faqsu xi żewġ antipapa?
Mela l-ħmara tal-papa celestino sejta int?
Iva bil-ħaq. Imma eżattament x'se tikteb?
Dak li sar fi żmien celestino. Kif għażluh, kif kellu jirrinunzja għall-papat, minn ġelu u t-taħwit kollu tal-papa preżenti.
Se tikxef għajnek ma' n-nies.
Mhux bil-fors? Ilaqas biss nissemma? Jissemew kjeriċi li jħufu mal-papa b'kilba li akkwistaw xi benefiċċji wakkosta kollox. L-arti tal-kidba għall-mitni biex dak li hu veru rresqu lejn il-leġenda u l-leġenda rresaqha lejn il-verità u t-nejn jidħaltu flimkien. La taf li ma hija waħda u laqas l-oħra. Dak li jien smajt fit-toroq fil-knejjes u fis-swieqi u dak li smajt u li rajt fis-swali u fil-kurituri tal-Vatikani jiena jsiru ħaġa waħda. Unnam sanktam!
Mbagħad x'tagħmel?
Nistenna l-mewt tal-Papa. Nikteb l-aħħar kapitlu. Għax il-mewt tal-bniedem mhux se tkun xi mewt bħal tal-ġusti. U kif intemmu baxbax indaħħal id-dokument xi rokna tal-arkivi. Xi darba xi storiku xi riċerkatur se jsibu. E la storja fatta, Bernarda!
Imbirak il-ħalib li tagħtek ommok u d-dien li daħħaltlek jien aqbad dak li ktibt issa u għaddi l-lejl taqra li dak li ktibt. Int aqra li l-akta tal-Papi Celestino u ta' Bonifazio u ħalli fidi l-akta matrimonjali. Veru li m'għadekx kapaċi ta' salsa l-aħħar imma eżejjle għadek tħobbu, Michele? Mela aħna llum hemm bżonn nispiċċaw bl-antifona.
Miet.
Fl-aħħar?
Agunija twila kienet, donna ruħu ma setix toħroġ.
Għax kienet taf x'kien hemm jistennija, u donnhom bwi pissemhom fetħu matra passjoni.
Kien ilu jew dejn u jiddellirja bid-deni. Daw l-aħħar jiem it-tabib ordnalu biex ma jqumx minn sottu. Jixtaqt mort narah imma ma kirrit il-ħadd jersaq lejh l-appartamenti tiegħu. Kif kien jilba lil xi ħadd, irħilu jmersaq.
Ma kienx fi ħsura ta' jisquf ta' Ruma?
Issa nistallest il-kidba. Il-mewt kien jonqos?
Iva, fittex lesti.
Kidba qasira, imma rrid noqgħod għattinx nikteb. Mhux se ninsa l-ħmara Celestina?
Le, tinsa xejn. Ara ħallestilek xi ħaġa sħuna mħawra blasel u nħajjilek aktar xema. Ħa nara għandek żejt biżejjed fil-musbieħ u l-lampir biex tkun tista' tara. U meta tlesti, ejja, idħol fil-frix u aqra li kollox.
Ħalli fidi Bernarda.
Intemmu għaw l-ewwel parti tal-epilogu. Inkomplu għaw il-ġimgħa d-dieħla. Jiena, Silejn u George, inselmulkom.